Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
God morgen alle sammen og velmødt til gudstjeneste her i Apostelkirken. 13. søndag efter Trinitatis. Hvis I ser på gudstjenestefolderen, som ligger rundt omkring, så kan I se, at på forsiden finder vi Van Goghs maling af den barmhjertige samaritaner. Og det er den tekst, den lignelse, vi skal fordybe os i dag. Altså historien om et menneske, som bliver slået for daget og ligger der i grøftekanten. Og først kommer der en præst, sidenhen en levit forbi, og så til sidst altså denne samaritaner, som forbarmer sig. Prædikant i dag er Lisa Rom Bøje, som desuden også er kirkeudvalgsformand her i kirken.
Lad os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Send os din helligånd og gør os åbne for, hvad du vil give os. Lad ordet slå rod i vores hjerter, så du lever i os. Vi bliver ét i dig og tjene dig i alle ting. Amen.
Lad os alle bede. Barmhjertige Gud, du som i Kristus åbner vejen til dig og borttager verdens synd. Jeg beder dig, rens mig, så jeg bliver ren. Helbred mig, så jeg bliver hel. Drag mig til dig, så mit hjerte finder ro. Lovet være du, Herre Jesus Kristus, som ene af alle elsker Gud af hele din sjæl og med hele din styrke. Du har vist dig som vor næste ved at elske os helt til døden. Vi beder dig, stands os, når vi er blinde for dem, der trænger til vores hjælp. Gør os, der har fået så meget, barmhjertige og handlekraftige, så vi viser andre den omsorg, vi ønsker for os selv. For du er den, der kan overvinde selviskhed. I dig er kærligheden levende og virksom fra evighed til evighed. Amen.
Og vi læser fra Galaterbrevet. Fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdig af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus, for at gøre os retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt. Men når vi ved at søge at blive retfærdige i Kristus, selv er kommet til at stå som syndere, går Kristus så ikke syndens ærne? Aldeles ikke. For hvis jeg igen bygger det op, som jeg har brudt ned, så viser jeg mig som en overtræder. For jeg er ved loven død for loven, for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte.
Karin Kjærgaard, velkommen her. Karin er en af vores samarbejdspartnere her i Apostelkirken. Karin, hun leder det arbejde, der hedder Café Nightlight, som vi er engageret i her i Apostelkirken. Det er et arbejde, der handler om at hjælpe handlede kvinder til et værdigt liv. Og i dag har vi inviteret Karin til at fortælle lidt om et delprojekt inden for det arbejde, som vi i dag vil få mulighed for at støtte. Så velkommen, Karin. Tak, fordi du kom, og ordet er dit.
Tusind tak. Hvor er det godt at være her. Og tusind tak for jeres engagement gennem 6 år. Vi startede den for 6 år siden, og Apostelkirken var en af de 6 kirker, der var med til at starte Nightlight. Vi har åbent natten mellem onsdag og torsdag i Elias Kirken, og fra kl. 3 til kl. 6. Og der er vi så og inviterer kvinderne ind, og vi går også på gaden med te for at gøre opmærksom på, at vi er der. Og for at sige det kort, så har natcaféen 2 formål. Nemlig det at være der i en her-nu-situation. Altså med en toast og med et smil og med en andagt. Og Der er nogle gange, vi synger og danser nede i natcaféen. Det er en spændende målgruppe at være sammen med. De er så glade, og de er så engagerede. Vi har det virkelig sjovt dernede rigtig mange gange, til trods for situationen. Så det er det at være der her nu. Men vi har også et andet formål. Og det er mit helt store ønske, det er, at nogle af de her kvinder, de må forlade et liv i prostitution. Og vende tilbage til Nigeria, hjem til Nigeria. Ikke tilbage til det liv, de kom fra, selvfølgelig, men tilbage med liv, med værdighed, med identitet og med muligheden for at blive selvforsynende. Men hvad skal der til, for at det kan ske? Der skal der nogle safe houses til. Og vi har samarbejdet med 10 faktisk over en periode nu her, men vi har udvalgt 3 af dem. Og et safe house, det er altså et sted, hvor man kan komme og være og bo, når man har valgt at forlade et liv i prostitution. Så kan man være der og gennemgå et rehabiliteringsprogram med fokus netop på identitet og værdighed osv. Altså fokus på hele mennesket. Og også det, at vi er med til at give dem en mulighed for at få et job eller en uddannelse, således at de kan komme tilbage og blive værdige samfundsborgere, tilbage til familie, tilbage til værdighed, tilbage til det at være en ydende samfundsborger. Vi har udvalgt 3 safe houses, som vi har haft et samarbejde med over en periode. Det hele er dernede. Det hele kører faktisk også rigtig godt, men vi vil gerne gøre en større indsats, og dertil behøves der økonomi. Vi har udvalgt de 3 safe houses, og på dem der bor der 37 kvinder. Vi vil så gerne være med til at give dem et endnu bedre ophold, bedre senge at sove i, bedre mulighed, bedre mad osv. Vi vil også gerne være med til at opgradere 9 medarbejdere, så de bliver bedre psykologer og rådgivere og terapeuter, så de kan give en bedre og en mere kompetent hjælp til de her kvinder. Og så vil vi også gerne være med til at reparere det hul i taget, der måske måtte være der, eller det køleskab, der er gået i udu osv. Så det vi taler om her, det er altså 37 kvinder, det er 9 medarbejdere, og det er 3 safe houses. Hvis I har lyst til at være med i det projekt, så kan man købe sådan en lille aktie, som jeg står med her. Det er sådan en magnet, man kan sætte på et køleskab, eller hvor det nu ellers er egnet. Og så er man med til at investere i det projekt her. Det koster 200 kroner. Nu har der jo lige været mors dag, har det ikke det? Jo, det tror jeg. Så det er for sent. Men ellers så kan man jo bruge den til en værtindegave, eller en fødselsdagsgave, eller mandengaven, eller julegaven kunne egentlig også være hjemme allerede nu her. Jeg vil stå ude i jeres skår her, umiddelbart efter gudstjenesten, og sælge de her aktier, så du kan være med til at gøre en indsats imod menneskehandel, bare for 200 kroner. Tusind tak skal I have.
Vi skal høre en tekst fra Lukas evangeliet. Så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene: salige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se. Og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham: Hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele din styrke og hele dit sind, og din næste som dig selv. Jesus sagde: Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: Hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde: En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham. Så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg. Sørgede for ham. Næste dag tog han 2 denar frem, gav verden dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse 3 synes du var næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede, han, som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så.
Herre, lad dit ord blive til liv for vor tro. I faderens og søndens og helligåndens navn. Amen. Det er nok de færreste kirkegængere, der da teksten blev læst op tidligere, tænkte, wow, den har jeg aldrig hørt før. Det var helt ny information. Det er en ret kendt lignelse, og nogle gange hører vi en tekst så mange gange, at vi sådan registrerer den uden rigtig at høre den. Den kører lidt i baggrunden. Sådan har jeg det i hvert fald nogle gange, og så plejer jeg at ty til en amerikansk teolog og forsker i Mellemøsten, på Jesu tid. Han hedder Kenneth Bailey, har skrevet en masse bøger, og brugt hele sin karriere på at forstå Jesus samtid, og giver et ret vigtigt indblik i, hvordan de første tilhører, de sad og forstod den her lignelse, hvad de hørte, når de hørte det. For der findes jo en umiddelbar forståelse af lignelsen. Det er ret nemt. Hjælp din næste. Det er det, som gerne vil forstå. Men hvad er det... Hvad er det, de første hørte? Hvorfor er det egentlig, det skete? Det er jo en mærkelig lignelse. Vi har at gøre med en mand, som er blevet slået ned, og røverne er forsvundet. Den første far er over. Der sker ikke noget ved den person, der hjælper ham ved at gå derhen. De er forsvundet, så hvorfor er det, at de to første går forbi? Og hvorfor er det, at det er så vild en historie, at den sidste mand kan hjælpe? På Jesu tid, der boede mange af de præster, der gjorde tjeneste i templet i Jerusalem nede i Jeriko. Det lå ned ad bakken. De tilhørte en velstående gruppe. De var ansete, de var rige. Og de fleste tilhører til den her lignelse vil gå ud fra, at manden var til hest. Der er en 20-30 km fra Jerusalem ned til Jeriko, ned ad bakke. Og da præsten så manden i grøften, så kunne han altså nemt have transporteret manden til et sted, hvor han kunne få hjælp. Endda uden at skulle bære ham selv. Han havde ret fine muligheder for at gøre en forskel her. Så han ser altså den her mand, der ligger i grøften, forslået, nøgen og uden af stand til at sige noget. Og det er nok en vigtig pointe for at kunne forstå det her. For på den her tid, og til en vis grad også i dag, så kunne folk identificeres både ud fra deres klædedragt og fra den dialekt eller det sprog, som man talte. De lærte jødiske folk i byerne, de talte hebraisk, mens landbefolkningen de talte aramæisk, og op nordpå talte folk syrisk, og i de græske byer talte man naturligvis græsk, sydpå talte man arabisk, og de romerske embedsfolk, som havde besat området, de talte latin. Det var altså utroligt nemt på det her tidspunkt at identificere folk bare ved, at de åbnede munden. Men manden, der ligger her i grøften, han er halvdød. Og derudover så har røverne taget hans tøj. Så præsten har ikke nogen mulighed for at vide, om han er rig eller fattig, om han er jøde eller ej. Og derfor er præsten jo kommet i klemme. For hvis den forslåede mand, han var en jøde, så havde præsten pligt til at hjælpe ham ifølge loven. Så skulle han gøre noget. Hvis manden derimod allerede var død, så vil præsten blive uren og måtte vende tilbage til templet af den vej, han kom og gennemgå en ugelang rituel renselsesproces, hvilket vil bremse hans religiøse arbejde. Hvis den forslåede mand var ægypter eller græker eller noget andet, så havde præsten ifølge loven ikke nogen pligt til at foretage sig noget. Så kunne han bare gå videre uden problemer. Så præsten tager altså et sats og tænker, at manden ikke er jøde, og dermed så er hans rituelle renhed ikke ødelagt. Han kan gå videre, alt er godt. Han bliver ikke forsinket og slipper for at bruge penge på at behandle den her mand. Og så nogle beslutninger kan ofte være med til at danne præcedens. Og det er nok det, der sker med levitten, der kommer forbi bagefter. Levitternes opgave det var at assistere præsterne i templet. Og hvad vil folk i Jeriko ikke tænke, hvis levitten, efter at præsten er reddet ind i byen på samme vej, så kommer levitten med en slæbende med en halvdød mand til Jeriko i det øjeblik, efter at præsten var kommet ind. Alle i byen vil se det, og det vil være en indirekte kritik af præsten. Levitten han tog sig af en mand, som præsten han ignorerede. Det kan være nemt at skabe præcedens på den måde, når man først har set nogle andre gå forbi, nogen som burde tage sig mere af dem måske, eller som kunne tage en beslutning, så er det nemmere at gå forbi og ignorere det samme. Det er jo egentlig en ret klassisk fortælling, Jesus fortæller. Først så kommer præsten, den øverste, så kommer levitten bagefter, og nu venter den flok, som sidder og lytter på den her historie, sikkert på, at der kommer det næste naturlige trin, som nok vil være en jødisk lægmand eller et eller andet. Det er ligesom, når man hører historien om de tre bukkebruse. Først så kommer den lille bukkebruse, så kommer den mellembukkebruse, så kommer den store bukkebruse. Det er sådan den naturlige udvikling i en historie. Det hænger sammen. Og det er også derfor, at fortællingen den eksploderer i hovedet på tilhørende her. Fordi der kommer ikke en jøde, der kommer en samaritaner. Lignelsen her står i kapitel 10 i Lukas evangeliet. Og i kapitel 9 var disciplene i kontakt med de her samaritanere. Jesus han sender nogle disciple i forvejen til en samaritansk landsby for at forberede et besøg. Men da disciplene kommer derhen, så vil samaritanerne ikke tage imod dem. Afsnittet det hedder De ugæstfri samaritanere. At disciplene Jakob og Johannes, som er sendt derhen, de bliver så vrede, at de spørger Jesus, om de skal bede om, at der må falde ild ned fra himlen og fortære samaritanerne. De er virkelig vrede. Ikke nok med, at Jesus han sender dem hen til en samaritansk landsby. Dem, som har vendt sig væk fra den sande jødedom, og som lå i konflikt med jøderne. Da de så viser storsind og tænker, okay, så kommer vi på besøg hos samaritanerne, så vil de ikke engang tage imod dem. Så lad gå, hvis Jesus han havde fortalt en historie om en barmhjertig jøde, en barmhjertig lægmand, der som tredje person kom og hjalp en såret samaritaner. Ikke? Altså, så kunne de vise sig som de større mennesker og sige, vi tilgiver samaritanerne. Men at Jesus vender det hele på hovedet, det må have provokeret dem helt sindssygt. Også disciplene, ikke bare den lovkyndige. Og samaritanerne i den her historie, han går alle de ekstra mil, han kan. Han bruger alle de ressourcer, han har til rådighed. Olie, vin, et rent klæde, ridedyr, kræfter, tid, energi og penge. Alt sammen for at hjælpe en helt identitetsløs mand, som ligger i grøften. Han tager ham endda med ind til herberget i byen. Ind i et jødisk territorie, hvor han indlogerer sig og plejer den syge. Og det tænker jeg, det kan simpelthen ikke være uden risiko. Altså, det er måske et dumt eksempel, men forestil jer sådan en svensk indregistreret BMW med sådan en kendt tilknytning til bandekonflikten i Malmø, som kører op foran Rigshospitalet og lige læser en helt forslået og nøgen kvinde af. Man kan ikke forestille sig, at folk de bare vil sige sådan, tak for hjælpen, du må have en god dag. Altså, han vil rimelig sikkert blive tilbageholdt og anklaget for at have været medskyldig i det, som er sket her. Og alt det, som samaritaneren han gør her, det udspringer af, at han, som det står sådan helt centralt i teksten, fik medynk med ham, med den fremmede, som lå der i grøften. De to andre, de havde nok også set manden i grøften. Måske havde de også haft medynk. Men for samaritaneren, så handlede det ikke om, hvad han havde pligt til, men den medfølelse, som voksede op i ham ved synet af den forslåede mand, det fik manden til at handle på hans medynk. Og det er jo det, der er barmhjertighed, tænker jeg. Det er ikke at se, hvor skidt det slår til og have ondt af folk, men det er at handle på sin medynk, handle på sin medfølelse. At lade de følelser, som er inde i kroppen, komme ud i hænderne, i benene, ned i pengepungen og ind i kalenderen. I USA, når der har været skoleskyderier, så svømmer de sociale medier ofte over med folk, som skriver thoughts and prayers. Og lige så mange gør grin med dem, som skriver det, fordi det er så ineffektivt at skrive. Og det er så let at skrive thoughts and prayers. Vi tænker på jer, I må have det godt. Nogle gange så er der simpelthen brug for, at man gør noget. For eksempel ændre våbenloven, eller gør noget drastisk, som faktisk gør en forskel, i stedet for at bare sende thoughts and prayers. Måske har de gjort det, præsten og levitten, bare sendt gode tanker og bønner til den mand, der ligger. Men samaritaneren, han gør faktisk noget. Han sender ikke bare tanker, han handler på det, og han gør en forskel. Han lader ikke samaritaneren flytte ind til sig, og nu bliver de brødre, og de skal være sammen resten af livet. Men han hjælper ham videre i det, som han står i lige nu. Jeg var på Louisiana i fredags og så blandt andet udstillingen Homeless Souls, hvor kunstnere fra hele verden de behandler temaer om eksil og landflygtighed. Hele udstillingen understregede den sådan dehumanisering, der bliver nødt til at foregå for at kunne lukke øjnene for dem, som ligger i grøften. En billedkollage, der havde sat dyre ansigter ind i stedet for rigtige ansigter på et billede af flygtninge. En frustration over, at vi ikke længere ser dem som rigtige mennesker. Og der var en video Men døvstum flygtningedreng, han sad på et tæppe i en flygtningelejr og viste med de fakter, han havde, og de lyde, han kunne, hvad han havde oplevet i krigen. Han havde ikke noget verbalt sprog, men med hele kroppen viste han, hvad han havde set, og det var helt forfærdeligt. Jeg blev nødt til at gå efter et stykke tid, fordi det var så forfærdeligt. Man blev nødt til at gå videre, fordi det, man ser, kan man slet ikke holde til. Krigen havde sat sig i hele hans krop. Jeg er vokset op med en mor, der er socialpædagog, og hun har arbejdet med udviklingshemmede hele sit liv, og jeg legede tit fange med voksne mennesker, der var barn, der var med min mor på arbejde. Når vi var på ferie i udlandet og så udviklingshemmede på gaden og ved turistattraktioner og restauranter, så sagde min mor altid, der går en af mine. De var helt inde ved hendes hjerte, og jeg har altid tænkt, at man kan følge den her lignelses virkningshistorie i samfund ved at se, hvilken synlighed, som de svage og de anderledes, de får lov til at få i offentligheden. Kan vide, hvad den lovkyndige egentlig vil sige, hvis han fik at vide, at vi i Danmark i dag bruger ordet samarit mere, end vi bruger ordet barmhjertig. Når vi er på festivaler, og så kan vi få hjælp over i samariterteltet, for en samarit, det er en, som hjælper. Vi har taget teksten så meget til os, at dens budskab om næstekærlighed og barmhjertighed står som grundpiller for vores samfund og kultur, og i udviklingen af vores velfærdssamfund. I begyndelsen af 1900-tallet, så var det især Københavns Indre Mission, som insisterede på at imødekomme en åndelig og social fattigdom. Og det var ud fra deres arbejde blandt arbejderklassen, blandt andet her i de her gader, at velfærdsstaten voksede i Danmark i samarbejde med Socialdemokratiet. Mange af de institutioner, som i dag tager sig af de svage i samfundet, de har rødder i Indre Mission. Man kan se det i settlementet her på Vesterbro og utrolig mange andre steder i gaderne. Dem, som insisterede på næstekærlighed, de kom løbende på finansloven og blev institutionaliseret, men de havde grobund i den her insisteren på næstekærlighed. Spørgsmålet om, hvem der er min næste, er på alle måder stadig relevant i dag, men jeg tror også godt, at vi kort må dvæle ved en taknemmelighed over den virkningshistorie, som den her lignelse faktisk har haft på vores samfund. Jesus' fortælling, den skabte noget nyt. Den skabte det samfund, som vi er i dag. Og det betyder også, at det er bevægelsen væk fra lignelsen, som skal få os til at råbe vagt i gevær. Det er, når vi får øje på dehumaniseringen, at vi skal råbe højt. For det er bevægelsen væk fra det, som Jesus han ønsker. Og en bevægelse væk fra det, som vi har brugt mange år på at kæmpe for her i landet. Lignelsen om den barmhjertige samaritaner er en del af en samtale, som Jesus han har med en lovkyndig. Han rejser sig op i den her flok for at stille Jesus et spørgsmål. Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Der er noget helt galt i det her spørgsmål. Hvad skal jeg gøre for at arve en arv? Det er ikke noget, der udløses ved, at man gør noget. Det er en gave. Ofte inden for en familie, som man er født eller adopteret ind i. Det er ikke sådan en betaling for tjenester, man har gjort i sit liv. Arven, den kommer så at sige forud for livet. Den ligger der allerede fra starten af. Forud for det, vi gør. Ikke noget, der sådan udløses i doserede mængder efter den indsats, man har ydet i livet. Og derfor er det også underligt, at Jesus ikke påpeger det absurde i spørgsmålet, som den lovkyndige stiller. Søde ven, altså du kan ikke gøre noget for at arve, det, sådan fungerer det slet ikke. Men Jesus han går i dialog med den lovkyndige. Hvad står der i skrifterne? Og han svarer jo, du skal elske Herren din Gud af hele din styrke og hele din sind og hele din vilje og din næste som dig selv. Og Jesus han anerkender den lovkyndige svar. Hvis du lever op til loven, så er alt godt. Men hvad vil det sige at leve op til loven? Og der står videre, at den lovkyndige gerne vil retfærdiggøre sig selv. Jeg tror ikke nødvendigvis, at han prøver at sætte Jesus på en prøve eller fange ham i en fælde, som så mange andre gør. Men han vil faktisk gerne vide, hvordan han kan retfærdiggøre sig selv. Hvordan han selv kan sikre sig frelsen til det evige liv og gøre sig selv retfærdig. Og derfor så havde han bare lige brug for at få defineret, hvem næsten er. Eller måske snarere, hvem næsten ikke er. Og ligesom at få projektet afgrænset. Og han havde nok virkelig håbet på et andet svar, end det han fik. For da Jesus efter lignelsen spørger den lovkyndige, hvem der handlede som en næste, så kan han nærmest ikke få ordet over sin mund. Han kan ikke få sig selv til at sige samaritaner, men henviser passivt til ham som han, som viste ham barmhjertighed. Det kan godt tyde på, at han ikke var så utrolig begejstret for budskabet. Jeg ved ikke, hvad der skete med den lovkyndige efter samtalen, men han må virkelig have været udfordret. Han får nemlig ikke nogen definition, men en udfordring til at se ud over pligten. Jesus definerer ikke næsten som en bestemt gruppe. Det handler ikke om, hvem man kan udelukke fra at være en næste, men den lovkyndige skal se på sig selv og øve sig i selv at være næste over for dem, han møder. At få medynken ud i hele kroppen og at handle på den. Hans plan om at retfærdiggøre sig selv er helt umuligt, fordi hvordan skulle han nogensinde formå at elske andre mennesker som sig selv? Og hvis han kom hen til det, så kunne han prøve at se på, hvad det vil sige at elske Herren af hele sin styrke. Det er jo et helt andet spørgsmål, han kunne gå i gang med bagefter. Vi har lige fejret dåb her. I dåben kommer vi til at tilhøre Gud. Vi får arveret. Det betyder, at vi ikke skal gøre noget for at arve evigt liv. Det er den gave, som vi får i dåben. Arveret, det lyder sådan meget juridisk. Barnekår er måske et bedre ord for det samme. I den første læsning i dag, så skriver Paulus til galaterne, at ved lovgerninger vil intet menneske blive retfærdiggjort, kun ved tro på Jesus Kristus. Og Paulus fortsætter og siger, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Det kan godt virke lidt som om, at sådan epistelteksten kommer først til at sige sådan, I kan slet ikke gøre noget, så bare slap af. Jesus kommer til at fortælle en lidt vild fortælling lige om lidt, men det her, det er ligesom det, vi får på plads først. Vi kan ikke gøre noget, så bare slap af. Men vi kan ikke bare læne os tilbage og lade være med at gøre godt, for det kunne komme til at ligne et forsøg på sådan at retfærdiggøre mig selv. Men epistelteksten, den er ikke sådan en pude, som vi skal lande i, men den er et springbræt til dagens tekst. Arven, den ligger foran os. Vi skal ikke vise barmhjertighed for at blive retfærdiggjort. Vores motiv er ikke, at vi skal knokle for, at en dag vil Gud se med mildhed på os. For det gør han allerede, og det sætter os fri. Barnekåret fungerer som et springbræt til et liv i barmhjertighed. Et liv i barmhjertighed er at give dem værdi, som Gud han viser værdi. Og det er det allervigtigste, vi kan gøre. At kæmpe imod den dehumanisering, der sker. Og vise mennesker den værdi, som Gud han viser dem. Lov og tak og evig ære være dig for Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse. Nu og i al evighed. Amen.